Aproape toți spunem că oamenii răi au nevoie de mântuire, de o schimbare. Dar oamenii buni? Claudiu Pop a fost un om bun, harnic, muncitor, dedicat familiei, nu a ajuns dependent de alcool sau pornografie, nu făcea scandal și nu-și bătea soția sau copiii. Dimpotrivă, făcea totul ca ei să fie fericiți. Mulțumit de el și apreciat de cei din jur, Claudiu Pop avea în față o viață frumoasă în care nu era loc de eșec. Și totuși, la un moment dat, Dumnezeu a hotărât să-i clatine castelul pe care și l-a construit, ba chiar să-i îl dărâme de tot. Cum s-a trezit Claudiu Pop din visul în care trăia, cum a coborât cu picioarele pe pământ și a văzut adevărata realitate, dar și dragostea mare a lui Dumnezeu față de fiecare om, în cazul acesta chiar față de Claudiu Pop, le veți putea descoperi ascultând povestea vieții lui. Astăzi, prima parte. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie.
Mă numesc Claudiu Pop, sunt din Zalău, am 37 de ani, m-am născut aici, m-am născut într-o familie așa zis ortodoxă, fără însă să pot să spun că am luat de la familie vreo noțiune despre Dumnezeu sau cel puțin vreo idee de ceea ce poate să însemne un Dumnezeu real. Trăind în perioada comunistă, toată copilăria și adolescența, nici măcar în școală nu exista nicio noțiune, iar părinții mei erau oameni care munceau duminica și acum ei muncesc duminica. Nu am văzut un cult în casă sau o formă de manifestare a dragostei de Dumnezeu. Am rămas orfan de tată la vârsta de 5 ani. Mama mea s-a recăsătorit la destul de scurt timp și cred că datorită unei lipse de afecțiuni pe care probabil că am simțit-o sau unei sensibilități excesive pe segmentul ăsta al afecțiunii, în întreaga mea viață a fost marcată de o căutare a afecțiunii celor din jur sau cel puțin a aprecierii celor din jurul meu. În timpul școlii și mai târziu în timpul studiilor, cred că întâmplarea a făcut să ies în evidență în câteva aspecte, ceea ce la un moment dat mi-a adus oarecare apreciere din partea profesorilor, din partea colegilor din jurul meu. Din păcate, la un moment dat, cred că am făcut din lucrul acesta un scop. Prin asta reușeam câteodată să-mi dau seama că mi-acoperea latura aceea de sensibilitate, latura nevoii de afecțiune. La vârsta de 13 ani am plecat în internat, prima dată la Cluj, după care la București, la 14 ani și să știți că școala în București, dar în special internatul, este o școală a păcatului, este o ușă larg deschisă păcatului. Ca tânăr în căutarea unui viitor, dar și a experiențelor, a unei aventuri în viață, ești deschis către păcat. Ca un copil la 14 ani care de regulă vrea să dovedească cuiva că este bărbat, în special celor din jurul lui, caz destul de ușor în capcanele alcoolului sau în afumatului. Primul lucru în internat, în clasa noua, învățai să fumezi. Învățai că e bine să bei câte o bere, că deja ești bărbat. Erai învățat că o femeie are foarte puține întrebuințări în viața unui bărbat, de regulă una singură, pe care toți o știu și că trebuie neapărat să treci prin experiențele astea, iar eu ca un copil naiv dintr-un oraș de provincie eram speriat că mi se spusese că nu o să-mi crească mustață dacă nu o să am o experiență reală cu una sau două femei și mi-era frică, mă uitam în oglindă, mă uitam la colegii mei să văd lor le-a crescut mustața. Acest lucru la un moment dat ajunsese o obsesie, deși eram un copil și nu-mi dădeam seama că lucrurile acelea erau nepotrivite pentru vârsta mea. Am fost un elev bun întotdeauna, reușeam să am câteva sclipiri care de regulă mi-aduceau aprecierea celor din jur și întotdeauna m-am ancorat foarte mult în acele aprecieri. Lucrul acesta m-a făcut să am o părere grozavă despre mine, o părere mai bună decât era de fapt realitatea. Acum îmi dau seama că lucrurile acestea au fost întâmplătoare în viața mea sau că cel puțin au fost niște daruri de la Dumnezeu. Eu însă în momentul respectiv mi le atribuiam mie și aveam impresia că Dumnezeu pe mine m-a făcut puțin mai special, că sunt altfel decât colegii mei. Observam ușurința pe care o aveam în a învăța, ușurința în special cu care citeam, cu care puteam să recit. Și întotdeauna am avut impresia că chiar dacă nu lăsam să se vadă, că sunt puțin mai deosebit, puțin mai deosebit decât cei din jurul meu. Cred că acest lucru s-a datorat nevoii mele de afecțiune și atunci am făcut din aprecierile, din cele câteva aprecieri pe care le-am avut în viață, un idol, un scop. Întreaga mea viață de după aceea a fost foarte profund marcată de acele lucruri. Am început să caut aprecierea celor din jurul meu, am început să lupt în special pentru lucrurile acestea. Făceam lucruri care poate că nu mi erau deosebit de caracteristice sau deosebit de pe plac, doar pentru a primi câteva laude, doar pentru a fi apreciat. Într-un internat nu totdeauna găsești calea cea bună. Ți se pare că e bine să fii apreciat de cei mai mari chiar și pentru faptul că fumezi sau pentru că te duci cu ei la o bere sau pentru că ești obraznic cu profesorii. La un moment dat, în perioada liceului, eram un elev deosebit de obraznic, în special în clasa a 9-a și a 10-a, pentru că știam că despre aceste lucruri vor auzi cei din clasele a 12-a, care de regulă mă lăudau foarte mult și spuneau: Claudiu, am auzit că îi faci pe profesor să plângă, că ești deosebit de tupeist. Ori, pentru mine, vorbele lor de încurajare a celor bătrâni, a celor cu experiență, erau deosebit de importante. Nu m-am ancorat în niciun viciu, deși am trecut prin toate. Faptul că n-am rămas ancorat în niciun viciu și privind la unii dintre colegii mei care au ieșit de pe băncile școlii alcoolici sau cu grave devieri de comportament, iarăși m-a făcut să îmi întăresc părerea despre mine, părerea bună pe care o aveam despre mine, să cred, uite, eu am tărie de caracter, eu știu să discern între bine și rău. Eu n-am rămas ancorat în acele lucruri, eu mi-am dat seama că acele lucruri nu-mi sunt specifice, că nu este bine și că sunt dăunătoare în viața mea de mai târziu și eu am putut să renunț la ele, deși alții n-au putut. Acest lucru mi-a mărit și mai mult ego-ul și m-a făcut să cred că am fost un om ales pentru bine, un om ales să fac binele sau că am un deosebit discernământ în a vedea binele sau răul. După perioada liceului am urmat școala sanitară, școala post-liceală sanitară, tot la București, dar puțin câte puțin comportamentul meu s-a schimbat, am început să caut doar aprecierile ce se bazau pe lucruri pozitive, pe moralitate, pe o conduită foarte bună, pe etică. Am început să las în urmă obiceiurile rele, obrăznicia, de exemplu, mie nu mi-a fost caracteristică, dar pentru că era la modă atunci, în perioada liceului, eu mi-am însușit-o ca pe ceva necesar unui bărbat. Mai târziu, însă, am renunțat cu mare ușurință la ea și am devenit un elev disciplinat, pentru că acum vroiam să fiu vorbit numai de bine și numai în sens pozitiv. După terminarea școlii sanitare, M-am angajat la Zalău, la Spitalul Județean, am început ca masseur, timp în care am cunoscut-o pe cea care îmi este soție de 15 ani și după o perioadă de aproximativ 2 ani ne-am căsătorit. Am iubit-o întotdeauna extraordinar de mult pe soția mea și, deși eram practic doi copii și în ciuda opoziției părinților mei, a mamei mele practic, ne-am căsătorit. Am început un urcuș greu în viață, am început să ne încropim o căsnicie, să încercăm să ne cumpărăm o casă și să punem bazele unei familii, să facem copii. Am avut o căsnicie reușită, împlinită până la un moment dat. Eu, după aproximativ un an și jumătate după ce m-am angajat la Spitalul Județean, mi-am găsit al doilea serviciu la un club de volei. Succesul meu în meserie a venit aproape instantaneu cu începerea carierei mele. Succesele au venit una după alta, încet, încet am început să-mi fac un nume, să fiu din ce în ce mai căutat. Evident, câștigurile mele s-au mărit extraordinar de mult și n-am mai trecut prin atât de multe greutăți. Încet, încet, gospodăria noastră, a mea și a soției mele, a început să arate casă de oameni așezați. Pentru mine era un mare privilegiu în anii 90 să pot să plec tot timpul în străinătate, țara o vedeam în lung și în lat și să fiu tratat ca o persoană importantă. Din păcate, ca de obicei și în întreaga mea viață, până când m-am întors la Hristos, lucrurile acestea mi le atribuiam foarte mult mie și spuneam că sunt un om deosebit, că am o putere de muncă extraordinară, că în timp ce alții chiulesc și în timpul primului lor serviciu, după care vin acasă și se pun în fața televizorului și beau bere, eu am două servicii, eu de multe ori lucrez și sâmbăta și duminica, sunt dispus să bat țara în lung și în lat pentru meseria mea și este normal ca succesele să vină pentru că sunt un om deosebit, pentru că am învățat mai mult decât colegii mei, pentru că am fost întotdeauna dispus la mai mult efort și la mai mult sacrificiu. Sigur că, deși căsnicia mea mergea foarte bine și între mine și soția mea era o relație foarte bună, oarecum mă consideram îndreptățit să fiu eu cel mai admirat sau să fiu eu oarecum pionul principal al familiei, pentru că eu eram cel care aducea mai mulți bani în casă. Eu eram, oarecum, dacă nu-i prea mult spus, eu eram vedeta familiei, eu eram vedeta familiei și lucrurile au mers foarte bine mai mulți ani, până când s-a născut fetița mea, totul a fost minunat, dar la un moment dat, aici în Zalău, echipa de volei, din lipsă de susținători, s-a desființat. Atunci am rămas cu un singur serviciu, a fost și o perioadă de criză în anii aceia și, sigur, veniturile familiei s-au împuținat, noi ne cumpărasem o garsonieră, dar venise fetița noastră, Andreea, și acum ne-am fi dorit un apartament și posibilitățile într-o perioadă de boom imobiliar erau foarte, foarte reduse. La un moment dat am avut o ofertă de muncă de la Tulcea, tot de la un club sportiv, tot de la o echipă de volei. Atunci am considerat că ar fi bine să o accept și din considerente materiale și pentru că credeam că este bine să fac o carieră în meseria mea și să fiu tot timpul în centrul atenției, pentru că atunci ofertele de muncă vor veni mai rapid și mai des, și pentru că iubeam foarte mult această meserie. Soția mea, inițial fiind oarecum luați de valul tuturor celor care plecau străinătate pentru bani și pentru o realizare materială, la început nu s-a opus, pentru că era o modă atunci ca toate familiile să fie despărțite, și eu am spus, uite, în cazul meu nici măcar n-a trebuit să plec în străinătate, ci o să câștig niște bani frumoși în țară și tu vei ști unde sunt, vom putea vorbi foarte des la telefon, vei putea veni la mine. Și atunci am plecat prima dată la Tulcea. După scurt timp însă, soția mea a spus că nu e bine să mai rămân acolo și foarte greu a trecut primul an, dar ea a spus că ea crede că nu e bine să mai rămân acolo, pentru că ea simte că între noi doi se produce o ruptură. Deși amândoi am fost oameni cinstiți, ne iubeam, nu s-a pus niciodată problema ca între noi să existe altă persoană, dar pur și simplu depărtarea asta, iar munca mea, care era deosebit de grea și de solicitantă și de plină, îmi rămânea foarte puțin timp chiar și să vorbesc la telefon cu soția mea. Ea a spus să mă opresc după primul an. După primul an noi ne-am și cumpărat apartamentul pe care ni-l doream, însă eu, văzând cât de bine mi-a mers în acel an și știind că mă mai așteaptă cel puțin unul la fel de bun, i-am spus că nu ar fi bine să renunț, că nu în fiecare zi ți se oferă o așa oportunitate. Eu eram foarte apreciat la Tulcea, cei de acolo mi-au spus că nici nu concep să meargă mai departe fără mine. În ultimii ani fusesem masseur și la lotul național de volei, care era o treaptă foarte înaltă în cariera mea, și am încercat mai cu buna, mai cu forța să o conving să rămân în continuare, și așa am și făcut. După primul an, soția mea a rămas gravidă. Noi oricum ne doream al doilea copil și așa hotărâsem că în momentul în care noi vom avea un apartament, va veni și al doilea copil. Ne cumpărasem apartamentul, acum așteptam al doilea copil. Totul, aș putea spune, mergea conform planului. Conform planului mie mergea foarte bine, banii veneau destul de bine, eram bine văzut. Soția mea era acasă, pentru că soția mea a avut probleme cu amândouă sarcinile și cu niciuna nu a putut să lucreze. Pentru ea această apăsare și această singurătate cu un copil și cu altul care urma să se nască a fost foarte grea. Eu, pentru că am fost un om care m-am considerat înzestrat cu fel de lucruri, niciodată nu am înțeles cum un om poate să sufere de singurătate. Eu mă educasem că trebuie să fiu un învingător, că și prin prisma meseriei și a medicinei pe care am studiat-o, spuneam, sigur că sunt stări depresive, sunt stări emoționale, dar acestea trebuie să le depășești, că puterea este în noi. Citisem foarte, foarte multe cărți de psihologie despre puterea minții, despre puterea subconștientului, și spuneam că ea pur și simplu nu știe să facă apel la aceste lucruri sau pur și simplu nu și le-a dezvoltat, că și mie mi-e greu acolo unde sunt, că și eu sunt singur și pentru mine este suferință, dar că eu știu să trec peste ea și știu să o controlez. A trecut al doilea an cu o oarecare răcire, cu o senzație de ruptură între mine și soția mea. Între noi nu mai existau toate punțile de comunicare care fuseseră înainte. Ne întâlneam, simțeam dragoste unul față de celălalt, nu mai comunicam. Eram oarecum în două lumi diferite. Faptul că eu aveam succes după succes în meserie, ori ea trăia o stare de singurătate și de apăsare, ne ducea pe poziții diferite. Și mă gândeam cred că este ceva specific ei. În familia ei, cam toate surorile ei sunt depresive și cred că este o moștenire, este ceva genetic și dar o să-i treacă, eu am să stau mai aproape de ea și încet, încet voi remedia acest lucru. La sfârșitul celui de-al doilea an al meu la Tulcea trebuia să se nască băiatul meu. Atunci eu însă a trebuit să plec într-o deplasare în străinătate, educându-mă de-a lungul anilor să fiu extrem de profesionist, extrem de disciplinat. Am spus că nu e nicio problemă dacă va rămâne singură acasă, că este soacra mea aproape, este mama mea, fratele meu, sora ei și nu cred că va fi o problemă. Am gândit și am explicat, draga mea, sunt soții de marinari, sunt alte soții care au soții în străinătate și care nasc, nu văd de ce eu ar trebui să stau să te țin de mână. Deși la nașterea primului meu copil, practic chiar asta am făcut. Am rămas lângă ea în timpul nașterii, am asistat la toată nașterea. Acum însă, inima mea era robită succesului, era robită disciplinei. Făcusem din meserie o idolatrie. O idolatrie, eram dependent de succesul în meserie, de banii pe care mi-i aducea, de aprecierea, în special, a celor din jur. În seara aceea a trebuit să plec la București și de acolo plecam în Estonia, iar în timp ce eu eram pe tren, soția mea în noaptea aceea a născut. Atunci, în momentul ăla, am simțit bucurie foarte mare, totul a fost minunat, am simțit o ușurare, am zis, uite că s-a putut și fără mine și... După ce m-am întors acasă, am văzut puțină schimbare în soția mea, o irascibilitate extrem de accentuată, o tendință tot timpul de a mă acuza. Eu am spus că nu trebuie să se supere că am plecat, pentru că asta e meseria mea, noi de acolo trăim, toate realizările materiale din viața noastră se datorează faptului că eu am muncit și pur și simplu acesta este prețul pe care noi trebuie să-l plătim. Starea ei însă se accentua din ce în ce mai tare. Și atunci mi-am spus, cred că soția mea s-a îmbolnăvit psihic. Cred că s-a îmbolnăvit psihic, e așa o fată extraordinară, însă are momente când nu se controlează și cred că dacă nu își va reveni, nu o să am încotro și o să trebuiască să o duc la un doctor psihiatru și să înceapă un tratament. Am semnat contract pe încă un an să merg la Tulcea. Soția mea mi-a pus condiția ca ea și copiii să vină cu mine. Acum era foarte bine pentru că se născuse fiul meu. Cu un an înainte am spus, poți să vii cu mine dacă vrei, nu era o problemă, însă tu ești gravidă, vezi că eu lucrez practic toată ziua și sunt câteodată săptămâni când nici măcar nu ajung în Tulcea, când mergeam dintr-o deplasare în alta și atunci ar fi bine să stai mai mult în Zalău. Acum însă am mers cu toată familia acolo. Starea soției mele se agrava pe zi ce trece. Ajunsese să aibă fel de fel de obsesii, de gelozii, de... Pentru mine a fost un șoc foarte mare și în special mă consideram nedreptățit. Spuneam, nu știu cum poate să fie femeia asta atât de oarbă și nu vede câte sacrificii fac eu de dragul familiei ca să poată să-mi reproșeze fel de fel de lucruri sau să mă acuze de fel de fel de lucruri când eu tot ceea ce fac, fac de dragul familiei. După jumătate de an, situația a făcut ca noi să ne întoarcem înapoi la Zalău și să-mi continui munca aici. Soția mea mi-a spus ea mai târziu cum, dar eu atunci nu știam. Mi-a spus într-o zi că ea merge la o biserică de pocăiți. Pe mine nu m-a deranjat lucrul acesta pentru că mă gândeam în starea în care este... Nu-i rău să te duci, să-L cunoști pe Dumnezeu, să... Relația noastră cu Dumnezeu A fost mai degrabă o relație de necunoaștere decât de ignoranță. Eram nici prea religioși, dar nici să trăim într-o ignorare a lui Dumnezeu. Țineam sărbătorile, posteam în posturile religioase. Noi înainte am fost amândoi fumători și în posturile religioase nu fumam sau făceam fel de lucruri din astea care consideram noi că i-ar place lui Dumnezeu. Dar eram oameni lumești, ne plăceau petrecerile, ne plăcea dansul foarte mult, amândoi am fost niște dansatori foarte buni, ne plăceau întâlnirile cu prieteni, discotecile. Acum însă, după o anumită perioadă, am văzut că în soția mea se produc niște schimbări și încet, încet începe să mă atenționeze asupra unor lucruri. Eu am fost din copilărie pasionat de literatură și am citit foarte mult. La un moment dat, în timpul clasei a 8-a, o profesoară mi-a spus că nu există om cult dacă nu a citit Biblia. Și atunci, eu găsind o Biblie la părinții mei, am spus, haide să citesc și Biblia ca să pot să mă laud că sunt într-adevăr un om cult. Și am citit și Biblia. Sigur că în mintea unui copil de clasa 8-a mi-era și foarte greu să înțeleg eu ce înseamnă lucrurile din Vechiul Testament, dar am luat-o ca pe o povestioară, n-am ținut minte mare lucru din ea. Însă, în perioada liceului, cineva mi-a dăruit un Nou Testament care mi-a rămas foarte drag și în deplasările mele prin țară și prin străinătate îl aveam tot timpul în geantă și foarte des citeam din el. Pot să spun că învățasem Noul Testament foarte bine, foarte bine. Atunci când soția mea a început să meargă la Biserica de Pocăiți și să-mi spună fel de fel de lucruri, găseam întotdeauna un verset din Noul Testament cu care să o contracarez sau cu care să o pun în dificultate. Între timp, de-a lungul anilor, a început să-mi placă literatura creștin-ortodoxă sau filozofia creștin-ortodoxă și am fost foarte mult influențat de ea. Eram convins că ortodoxia este cea mai bună cale, dar soția mea, perseverând și mergând duminică de duminică, încet, încet comportamentul ei s-a schimbat. A început să nu mai aibă atacuri de panică, să nu mai aibă crizele de gelozie pe care le avea înainte, însă îmi venea cu fel de fel de lucruri ciudate, care mi se păreau mie atunci de-a dreptul aberații. Îmi spunea că ea nu crede că e bine ca oamenii să danseze sau ca oamenii să meargă la petreceri, la restaurante, să fumeze. Eu spuneam, Dumnezeu vede cât bine fac eu prin prisma meseriei mele și în general în viața mea și nu cred că se supără dacă beau și eu un șpriț din când în când după o victorie, după o muncă de cine știe câtă vreme și nu văd de ce s-ar supăra dacă sărbătoresc la un restaurant și fumez sau beau sau... Nu cred, și el și-a sărbătorit, spuneam, și Domnul Iisus și-a sărbătorit toate vindecările cu mese, cu a fost la nuntă. Și mi s-a părut încet, încet, am început să-mi pun probleme și să mă îngrijorez de turnura pe care a luat-o mersul la biserică a soției mele. Am spus, cred că am scăpat lucrurile de sub control și cred că a căzut într-un lucru primejdios. Dar văzând că nu mai trebuia să-mi fac griji cu privire la ea când o lăsam acasă singură sau nu mai avea crizele de gelozie care mă torturau, am spus lasă că încet încet o să-și revină și o să-și dea ea singură seama că doar și a fost un om exact ca mine, cum poate ea să spună de dans, poate că acum e un pic supărată și îi se pare ei lucrul ăsta că e ceva nou, dar sigur că pe ea o să o apuce iarăși pofta de dans sau de petreceri sau de prieteni și o să uite ea lucrurile astea, o să-și dea seama că un om și pentru asta este făcut, să petreacă, să doar nu o fi făcut numai să muncească. În ce privește relația mea cu Dumnezeu, întotdeauna spuneam că eu cred în Dumnezeu și în felul meu eu credeam cu tărie. Aproape în orice vorbire a mea, spuneam că fac un lucru cu ajutorul lui Dumnezeu. Salutul meu și înainte era pace, iubire și înțelegere. Văzusem lucrul acesta scris undeva și mi-a plăcut foarte mult. Foarte mult și salutam nu neapărat din considerente religioase sau cu dragoste de Dumnezeu, dar îmi plăcea cum sună foarte mult și așa salutam, pace, iubire și înțelegere. Însă viziunea mea despre ajutorul lui Dumnezeu în viața mea era extrem de ciudat și de diferit față de ceea ce cred acum. Eu spuneam că Dumnezeu nu stă lângă mine tot timpul. El mi-a dat niște daruri, m-a înzestrat cu niște lucruri și el din când în când vine eventual să mă verifice sau vine să îmi ceară puțină socoteală. Pentru că am zis, dacă Dumnezeu ar fi fost tot timpul lângă mine, el probabil că nu m-ar fi lăsat să am căderile pe care le-am avut. Nu, el va veni, el vine acum, mai vine la anul și îmi spune, Claudiu, ce ai făcut în anul ăsta? Oh, bun, ai avut două căderi, da, uite că ce frumos te-ai ridicat. Sigur, păi da, nu degeaba am pus eu în tine atâta muncă, atâta talent și atâta tărie de caracter. Bun, ei, uite, în anul ăsta ai de mers de aici și până acolo, sper că mergi cu bine. Și Domnul va veni iarăși peste vreun an sau doi, iarăși vom face împreună o analiză și voi ieși la plus. Deci el o să-mi analizeze, uite, ai avut două căderi în anul ăsta sau trei căderi, dar ai avut 10 succesuri, ești la plus, dă-i înainte. Așa, eram foarte convins că în orice clipă m-aș putea înfățișa în fața lui Dumnezeu și Domnul m-ar lua la el undeva chiar în față, undeva chiar în față, considerând că faptele mele bune și lucrurile bune pe care le fac în viața mea, munca mea, mă propulsează undeva foarte în față. Dorindu-mi foarte mult stima celor din jur și aprecierea celor din jur, nu m-au interesat niciodată banii în modul de a mă face rob. Banii pentru mine veneau ca urmare a muncii mele și niciodată nu am făcut din ei un scop. Lucrul acesta m-a făcut oarecum să mă îndreptățesc, să spun, uite, eu sunt un om bun, pentru că oamenii răi iubesc banii, umblă după bani, fac din bani un scop al vieții lor, pe când eu nu. Nu, eu fac fapte bune pentru că așa cred eu că e bine, pentru că așa cred eu că e moral, că e etic, ci pentru că lucrurile acestea îi plac lui Dumnezeu. M-am legănat foarte mult într-o minciună din care îmi plăcea să-mi iau toată gloria și toate meritele mie. Cam asta era relația mea cu Dumnezeu. Eram convins că sunt foarte bine, că există o oarecare balanță în care Domnul va pune faptele mele bune, grija pentru familie, iubirea pentru copiii mei și în cealaltă va pune ce aveam eu pe acolo, șprițuri, bârfe, țigările și eram convins că faptele mele bune vor atârna extrem de greu și întotdeauna voi avea o relație minunată cu el. Văzând acum pe soția mea cum mi-aduce fel de fel de lucruri care un pic îmi cam răsturnau mie scara de valori și începuse să-mi spună despre botez, la un moment dat au început să mă deranjeze lucrurile astea și am spus, dragă, cred că oamenii ăștia ți-au spălat creierul, eu nu știu ce se întâmplă acolo, nici nu mă interesează, dar cred că ar fi bine să fii mai atentă la ceea ce face acolo și la ceea ce se întâmplă acolo. Sigur, e greu să vă explic ce a însemnat să aud de vorbirea în limbi. Nu, lucrurile astea pentru mine au fost mult peste puterea mea de înțelegere. Atunci mi-am întărit convingerea că este o sectă, că locul unde merge ea este o aberație, este o deviere ceva extraordinar de rău. Soția mea înregistrase o parte de rugăciune pe telefonul mobil și când întâmplător eu căutam ceva și am auzit-o, m-am speriat. Am spus, ce înseamnă asta? Eu am impresia cineva prorocea. Cineva prorocea atunci. Am zis, am impresia că asta este o treabă satanică, ceva, o incantație. Sora respectivă prorocea și vorbea în limbi. Și atunci am zis, Doamne, ce se întâmplă? Mă gândeam să anunț poliția. Mă gândeam să-mi anunț prietenii. Am zis, eu cred că, nu știu, într-o zi o să-mi anunț prietenii și o să tăbărâm acolo, să vedem ce se întâmplă, mă speriam. Aveam impresia că e chiar o treabă satanică. Cum să vorbești în limbi? Cum? O întrebam pe soția mea, dar ce limbă? Engleză, franceză? Că zic, probabil ai auzit ceva la televizor și o scoți din subconștient la un moment dat, într-o stare de transă și atunci vorbești engleză, franceză sau ce ai auzit tu la televizor acolo, chiar dacă n-ai învățat limba aceea niciodată. Foarte, foarte greu am acceptat lucrurile astea. Practic nu le-am acceptat niciodată, dar mi-era din ce în ce mai greu să le tolerez. Eu am fost un om care mi-a plăcut muzica foarte mult. Practic cântam toată ziua și la masă și a început să-mi atragă atenția și mi-a spus, nu știu dacă e bine să cânți toată ziua despre pahar, despre femei, despre... Și am zis, da, nu văd de ce l-ar deranja pe domnul, că când sunt un om bine dispus, ai prefera să mă vezi încruntat sau ai prefera să mă vezi mut? Sau... Toate prietenele tale se plâng că le vin soții acasă încruntați și cu fel de fel de refulări de la serviciu. Eu îți intru în casă cântând și ție nu-ți place. Cântam toată ziua, cântam țigănește, cântam și aveam și impresia că eu cânt o muzică oarecum bună. Nu-mi plăceau manelele, dar, de exemplu, cântam foarte mult Zaraza. Mie îmi plăcea Zaraza și mi se părea cât de minunat este să cânți sânul tău, un izvor de nebune dorinți. Se părea că, sigur, senzualitatea face parte din natura umană și Dumnezeu a lăsat oamenii pentru dragostea fizică și soția mea m-a avertizat din ce în ce mai des și îmi spunea, nu-i bine, crezi că la Dumnezeu îi place să cânți despre atâta senzualitate, despre țigări, despre băutură, despre... Să spargem paharele, să... Nu cred că îl deranjează. Până la urma urmei fac atâtea lucruri bune că nu se uită el că cânt eu aceste lucruri. Dar deja devenise la un moment dat deranjant. Soția mea era din ce în ce mai pătrunsă, avea o sete extraordinară, vroia să meargă seara la seri de rugăciuni, la... Asta chiar nu puteam înțelege. Dragă, că te duci odată pe săptămână, duminica, treacă, meargă. Tu te duci în stânga, eu în dreapta, dar acum chiar în fiecare seară ție trebuie să mergi la biserică. Păi nu mă mir că îți spală oamenii ăștia creierul, pentru că te cheamă tot timpul, tu ești dependentă de ei, tu ești și așa sensibilă, ei acolo îți spun că ești grozavă, că ești nemaipomenită, până când te vor prinde și te vor racola în cercul lor și în secta lor și după aceea nu o să mai ai încotro, creierul îți va fi albit cu desăvârșire. Chiar îi spuneam că i-au dat cu Ariel pe creier, cu ce de a putut să-l curețe chiar în halul ăsta. Nici măcar nu-mi stârnea curiozitatea, eram convins că am dreptate, eram convins că nu am cum să greșesc, că eu sunt un om cult, că eu sunt un om care în facultate studiasem istoria religiilor, știam ce înseamnă marile religii, nu are cum pe mine să mă ducă o aberație. Mă îngrijora faptul că soția mea era din ce în ce mai prinsă, nu știam, căutam o soluție la un moment dat și... Văzând-o pe soția mea din ce în ce mai hotărâtă, ea tot îmi spunea că oamenii trebuie să se boteze, că așa scrie în Biblie, tot. Deci de ce trebuie să se boteze? M-am botezat când am fost copil, eu cred că este foarte valabil. La un moment dat însă ea mi-a spus că iar vrea să se boteze. Atunci m-am gândit, cred că am pierdut-o. Este iremediabil pierdută, nu mai am ce să fac. Îmi părea foarte rău, o iubeam foarte mult. Consideram că face o mare greșeală pe care o să o regrete mai târziu. Mi se părea foarte ciudat să produci o dezbinare într-o familie doar de dragul unei secte sau a unui cult. Spuneam, dragă, dar eu sunt într-un fel, copiii noștri sunt botezați la ortodoxi. Ce te-a apucat pe tine acum să fii? Du-te la biserică până la urma urmei, dar nu te boteza, nu-ți dai seama că lucrul ăsta poate să producă o ruptură între noi, o ruptură adevărată, putem ajunge chiar să ne despărțim. Soția mea însă mi-a spus odată că orice s-ar întâmpla, ea se va boteza și va merge pe drumul cu Dumnezeu. Atunci eu am considerat asta ca pe o jignire și ca pe o ofensă la tot ce a însemnat munca mea, la toți anii în care noi am fost aproape, la toți anii în care i-am arătat iubire, și a fost la vremea respectivă o hrană mult prea tare pentru mine. Am spus, bine, ai de ales. Dacă tu te vei duce pe drumul ăsta, eu nu cred că noi vom mai putea fi împreună, pentru că eu cred că ceea ce fac eu este bine, este corect, că lui Dumnezeu îi place. Tu vei avea calea ta, noi nu vom putea trăi ca oameni diferiți, pentru că eu te iubesc foarte mult, din respect pentru tine voi încerca să nu fac anumite lucruri și cred că în inima mea va veni o frustrare foarte mare. Eu începusem să ascult muzică mai puțin din respect pentru ea, însă la un moment dat aveam o frustrare extraordinară. Spuneam, Doamne, dar dau seama că n-am ascultat muzică de o săptămână. Îmi venea să dau muzica la maxim, să dansez ca turbatul. Făceam discotecă în casă cu copiii și ziceam, Doamne, dar cum am putut să trăiesc eu? Cât de rău mă simt, dar cum să trăiesc de acum încolo o viață întreagă fără să dansez, fără să... Nu cred. Am zis, îmi pare rău pentru toți anii ăștia. Eram distrus practic, dar am zis, asta e situația, toată lumea, dacă este în situația asta, trebuie să divorțeze. Eu am trăit într-o familie în care cearta era la ordinea zilei, cearta, înjurăturile. Lucrul acesta și-a pus foarte mult amprenta asupra mea și eu întotdeauna spuneam că la mine în casă nu va exista ceartă, că nu vor fi înjurături. Sigur, de lucruri mai grave nici nu putea fi vorba, de bătăi sau... Niciodată noi doi n-am fost doi oameni certăreți, doi oameni care să trăim în tensiune. Ori acum starea de tensiune era aproape permanentă. Am spus, dacă nu ne mai putem înțelege și tu ai hotărât să mergi pe drumul ăsta, deși mă simt nedreptățit și deși simt că nu e bine ce faci, ne vom despărți și poate o să ne refacem viața fiecare, poate nu, dar împreună știu că nu mai putem continua. Nu mi-a fost ușor. Am suferit foarte mult pentru că nu înțelegeam și consideram că soția mea nu mă respectă făcând aceste lucruri, că nu respectă anii în care am fost alături. Dar am zis, până la urma urmei, este un om matur, este decizia ei. Într-o zi după ce mi-a mai spus ea niște lucruri care i-ar fi plăcute Domnului, i-am pus următoarea întrebare. Draga mea, dacă noi acum nu am fi căsătoriți și noi ne-am cunoaște, am fi iubiți, prieteni, logodnici, tu te-ai mai căsători cu mine? Ea mi-a răspuns, să știi că eu nu aș concepe o căsătorie în afara bisericii. Atunci am considerat asta ca pe un afront și am spus, bine dragă, dar acum eu nu am chiar nicio calitate și nici merit pentru a fi iubit, niciun motiv de a fi iubit dacă nu sunt în afara, dacă nu sunt în biserică, dacă sunt din afara bisericii, eu sunt un ciumat, eu, cu mine nu s-ar putea căsători o pocăită de-a voastră. Dar eu ce am? Că eu mă vedeam atât de minunat și atât de bun, că mă și gândeam, eu când o să mă duc vreodată la voi la biserică, probabil că mulți dintre pacienții mei mă vor recunoaște, voi fi vorbit de bine, eu cred că și la voi la biserică, pe mine undeva în față o să mă pună. Eu cred că o pocăită ar fi onorată să se mărite cu mine. Și atunci am zis, dragă, dacă tu la ora asta nu vezi o căsătorie, nu te-ai căsătorit cu cineva în afara bisericii, adică pocăința aia îl face minunat și nepocăința, atunci am considerat-o ca pe o mare jignire și am spus, dragă, du-te și mărită-te în biserica ta, eu am să te las liberă dacă astea sunt standardele tale, pocăința și adică toată munca mea și toate realizările acestea care se văd, casa pe care o avem și confortul pe care îl avem, pe care l-am obținut aproape în totalitate datorită muncii mele, nu au importanță, ci numai faptul că ești pocăit sau nu ești pocăit. Atunci am zis, du-te la tine la biserică, caută-ți un pocăit ca și tine, să se îmbrace în costum, să mergeți împreună la rugăciune, să mergeți împreună la adunare, să vă rugați împreună, să nu bea niciun șpriț niciodată, să nu fumeze niciodată. Am zis, te rog, lasă-mă pe mine în păcatele mele, că eu știu că tu greșești. Voi sunteți niște extremiști și răstălmăciți lucrurile. Cum poți să-mi spui că Dumnezeu poate să fie atât de strict când El este un Dumnezeu al iubirii și al toleranței? Tu vii și îmi promovezi toleranța și tu îmi spui că nu te-ai mărita cu altcineva din afara bisericii. M-am simțit jignit. Lucrul ăsta a fost practic decizia mea de a divorța, mi-am dat seama mai târziu, s-a întemeiat pe vreo trei afirmații, nu pe foarte multe lucruri, dar pe vreo trei afirmații care eu le-am considerat a fi jigniri capitale și afronturi aduse la adresa demnității mele. Sigur că demnitatea mea și ego-ul la momentul respectiv ocupau foarte mult spațiu din viața mea. Timpul a trecut cu o situație din ce în ce mai tensionată între noi, cu o răcire, la un moment dat chiar cu o separare, dormeam în camere separate, eu chiar gândindu-mă la un moment dat să mă mut. Foarte, foarte ciudat că deși eram hotărât să divorțez, căutam un apartament mai mare. Întrucât venise al doilea copil, noi aveam un apartament cu două camere, aș fi vrut unul cu trei camere. Paradoxal, aș putea spune că deși eu eram foarte hotărât să divorțez, era o decizie pe care nu o vedeam niciodată clintită sau întoarsă din drum. Însă în același timp căutam un apartament mai mare și am contractat un apartament mai mare care urma să fie făcut anul următor. Vorbisem deja cu un avocat, avusesem o discuție, urmând ca în momentul în care aveam banii să mă duc să-i duc câteva acte și să fac o cerere de divorț. Îmi părea rău, spuneam că întotdeauna voi fi aproape de copii, totdeauna mi-am iubit foarte mult copiii. Însă, spuneam, nu se poate, copiii noștri ar trăi în stres, ar trăi într-o atmosferă tensionată și nu merită. Ne-am mutat în apartamentul cel nou, fără să avem acte făcute pe el, pentru că actele urmau să fie făcute peste câteva luni. Ne-am mutat în apartamentul cel nou, soția mea, eu deja îmi luasem gândul de la ea, ea s-a pierdut, ea este între pocăiții ei, eu sunt cu ai mei, începusem să merg mai des la biserică, la ortodoxi, tocmai ca să mă întăresc în ideea că ea a făcut o greșeală. Deși am fost împotrivă și acum îmi dau seama cât de greu i-a putut fi soției mele, a hotărât să se boteze. Și a venit ziua botezului, mi-a spus, m-a rugat să merg la biserică. Am zis, bine, din respect pentru tine, pentru anii aceștia în care am fost împreună, eu voi veni, dar dar să nu te aștepți la mine să-ți aduc flori sau, pentru că eu și acum cred că ai făcut o alegere proastă, o alegere greșită. A venit ziua botezului, nu vă spun extraordinar de greu am mers, eram ca și un arici, nu suportam nici măcar o privire. Am întâlnit acolo câțiva cunoscuți, pocăiți, nici nu știu dacă am dat mâna cu ei sau... Dar în timpul ceremoniei, întâmplarea a făcut ca în spatele meu să se afle cineva, un domn, îi spuneam eu atunci, puțin mai înalt decât mine. Și când au venit momentele de rugăciune, când au venit îndemnurile la rugăciune, omul respectiv se ruga cu un patos extraordinar, cu o voce puternică. Eu, nefiind obișnuit și pornit pe o critică extraordinar de dură și de aspră și pornit să găsesc nod în papură, eram extraordinar de deranjat. Omul respectiv aproape că mi-urla în ureche, încât foarte cu greu m-am abținut, dar din secundă în secundă îmi spuneam, o să mă întorc la el și o să-i spun, domnule, nu ți-e rușine să mi-urli în ureche, nu vezi că sunt musafir aici, chiar n-ai pic de jen, așa, inclusiv îmi trecea prin gând să-i spun, domnule, dacă nu taci, nu știu ce se întâmplă, cred că te pleznesc, cred că te bat, ceva se întâmplă dacă mai mi-urli în ureche cu atâta nesimțire. Pentru mine, ceremonialul botezului a fost un chin. Aș fi vrut să mă duc să opresc pe soția mea. Mi-era rușine de oameni, dar am avut tendința să fug, să dau oamenii la o parte și să o iau și să o duc acasă. Foarte greu, foarte greu. Văzusem 1000 de lucruri, toate mi-erau învălmășite în cap. Am zis, când va veni soția mea acasă, am să o fac praf cu argumente. Ce-i cu lucrurile astea la voi? Ce-i cu... Păi da, gimnastică-i și la voi în biserică, ca și la ortodox, și la voi se stă când în picioare, când jos, când în genunchi, când... Păi da, ce-i cu gimnastica asta? Ce-i cu mâinile astea ridicate? Păi ce sunteți voi, naziști? Ridicați mâna, așa... Venisem de la biserică cu un sac de critici. Nici măcar n-am vrut să vin cu soția mea. Soția mea a venit cu cineva, cu mașina, cu soacra mea. Soacra mea este întoarsă la Domnul de aproape 8 ani. Ea a fost prima din familie care s-a întors la Domnul. Da, da, pe soacra am privit-o oarecum în momentul respectiv cu o oarecare toleranță, femeie de la țară, bătrână, idolatră, întotdeauna gata să accepte oricine-i bagă cineva în cap. Bineînțeles că lucrurile astea nu s-ar putea întâmpla cu un om pregătit ca mine, cu un om cu școală, cu un om cu studii. Și în ziua botezului m-am întors pe jos acasă cu fiul meu foarte încet, nici măcar nu vroiam să mai merg acasă, nici măcar n-am stat cu soția mea la masă, aveam o inimă extraordinar de încrâncenată, de rece.
În ediția următoare a emisiunii Cu Iisus spre veșnicie, veți putea asculta partea a doua a mărturiei lui Claudiu Pop.